Пишите дзённікі, паэты. Пишите дзённікі, паэты, з бесстрашнай фігай у кішэні, кляйміце ганьбай прыйдзі светаў, што так нахабна расшышэлі. Пишите, милыя, і ў скрынку, у стол хавайце іх, каб потым чытач нашчадак горда ўскрыкнуў: «Вось быў змагар, вось быў апостал!» Як не цярпеў ён служкаў здрады, што край прадаць былі гатовы, якія гнеўныя тырады абрынуў ён на іх галовы. Пішыце, і каб не спазініцца і не ўпусціць бездарна шанцу, хутчэй бяжыце пакланіцца і ў ручку цмокнуць за праданцу. Пасля кульніце дома чарку і нават дзве, як пад закуску, і гэта будзе ад пачатку і да канца па-беларуску.